Tak já bych dneska tomu kázání dal název Bůh nebo Ježíš s otazníkem. A možná to pro nás bude takový velký opakování jaksi základů Bible, kdy se pokusím od začátku do vlastně života Ježíše tak nějak říkat ty smysly a k tomu doplnit jaksi moje myšlenky, to, co k tomu bych měl říct, a věřím, že Bůh mě k tomu vedl, abych to tady řekl. Prvně, když si položíme otázku, kým je vlastně pro nás Bůh. Dneska budu tady mít spoustu odkazů z Bible, takže doporučuji, kdo si může psát, tak si pište jenom odkazy a úplně nemusíte asi hledat, protože jich bude opravdu hodně. Že první odkaz, Genesis 1. kapitola, verš 1 až 2. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. Kdo je Bůh? Duch Boží, píše se tady. Tady mě fascinuje, když se na to blíž zaměříme a když se zamyslíme nad tím, kdo je vlastně Bůh. Tak Bůh je duch, ale i osoba. On je nejvyšší, nejsvatější a nejmocnější, nejsilnější bytost, co kdy existovala. On existuje teď, on existoval vždycky, on se nijak nestvořil sám, ale on byl vždycky. To nám rozum nebere, že? A on bude na věky. Když si já se zamýšlím nad věčností, tak se mě trochu zamotá hlava. Nevím, co, jak vám, ale je to pro mě zajímavý a my to nemůžeme pochopit. A o to ani nejde, aby jsme my chápali takhle hluboký pojmy, protože Bůh nás stvořil do toho těla, dal nám ten rozum, který máme, a ani by to nebylo dobré, kdyby jsme chápali ty hluboký pojmy, který možná pochopíme později. Asi bych zmínil i to, že Bůh je nejspravedlivější, ale taky i nejhroznější. K tomu se vrátím potom, ale určitě na prvním místě bych řekl, že Bůh je nejmilosrdnější, nebo nejmilostivější. Že i když Bůh je nejspravedlivější, a ta spravedlnost, to je skutečně, já když jsem v kolektivu ve škole, a tak mě vadí to, když navzájem oni skoro nikdy nemluví vážně. Oni se smějou, oni se posmívají, pomlouvají, jsou sprostí, mě to strašně vadí a se tam v tom kolektivu necítím dobře a skutečně věřím, že každý slovo, který oni řekli nebo řeknou, nebo říkají, tak za každý to slovo oni budou před soudem a budou tak mít prostě každý to slovo, co vysknou i třeba, když jsou opilí, tak i to slovo bude hodnoceno na závěr a bude souzeno. I myšlenky, i nálady, i tohle všechno. Já jsem člověk, který prostě něco zažil, trochu šikanu a tak, a na tyhle ty věci jsem takový citlivý, že beru všechno vážně a prostě každému slovu dávám váhu. Tedy můžu pokračovat, proč nás Bůh vlastně stvořil. Genesis 2. kapitola, verš 7 až 8. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země a do jeho chřípí vdechl dech života. A člověk se stal živou duší. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého vytvořil. Bůh člověku vdechl dech života. Svůj dech. Ale proč? Proč nás stvořil? Vždyť on měl kolem sebe anděly. Ti měli taky svobodu. Oni nebyli roboti. Nejsou roboti. On měl nějakou společnost, ale ta společnost jaksi Bohu trochu něco chybělo, něco, co nějaká jeho jaksi podobizna nebo blízký přítel, když to tak vezmeme. Někdo, kdo by jaksi zaplnil trošku možná prázdnotu. Můžeme tedy říct, že možná Bůh se cítil sám, on chtěl společnost. A tak nás stvořil k obrazu svému. Ne jako pokusní králíci, ale jako jeho děti, jeho vyvolení, jeho přátelé. Jsme tedy, já Boha beru jako nejbližšího přítele. Ale musíme si uvědomit, že on je i náš nejvyšší pán a král. Teda můžeme k němu přicházet jako k nejvyššímu pánu, ale taky k nejbližšímu příteli. Stvořil také přírodu a veškeré detaily. Když se podíváme na přírodu kolem nás, tak já nad tím žasnu, že když se zamyslíme nad tím hlubokým smyslem, že teďkom je jaro, všechno kvete, taková krása, taková zeleň, všechno dává smysl v životě člověka. Všechno jde určitým způsobem, všechno má svůj lad a sklad, svůj spát i v čase. Fascinuje mě to, že máme svoji logiku, uvažování, paměť, city, nálady, emoce. To všechno můžeme říct, že jsou dobré věci. Ale hlavně, co nám Bůh dal, tak nám dal svobodu rozhodování. A k tomu se dostaneme za chvíli. Teď tu máme dokonalý koncept mírumilovného světa, že Bůh stvořil svět, Bůh nás stvořil. A jeho fungování tak, jak pro nás Bůh vlastně zamýšlel. On nechtěl, aby jsme žili takhle, aby jsme byli smrtelní. Aby jsme žili v tomhletom těle, který tak zamořují nemoci, kde vládne smrt. A Bůh to nechtěl. Bůh nechtěl strach, aby jsme se báli. On nás skutečně stvořil jako věčné bytosti. A co se pokazilo v tom dokonalém světě? Odpověď máme v Genesis 3. kapitole, verš 1 až 6. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Já se teď nebudu zamýšlet nad tím, kdo měl vlastně tu vinu, ale zamysleme se nad tím, že vlastně my, kdybychom byli na jejich místě, my kolikrát možná se setkáváte s tím, nebo setkáváme s tím, že lidi nám říkají, a kdo zřešil? No my jsme to nebyli, jestli říkáte, že to byl Adam s Evou, no kdyby jsme se tam dosadili my, myslím si, že bychom si zvolili to stejné. Ta moudrost, ta síla, co Bůh má, ta moc, on ví všechno. To přece chceme, ne? Chceme slávu nehynoucí, co má Bůh, ne? A najednou vlastně člověka přemohl ten egoismus, ten, jak si chtíč toho, a tak trochu pozapomněl na to vlastně, jaký je ten smysl. Možná, že ho ani pořádně nevěděli. No, a tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. A my jsme v tomhle tom světě. Mně samotnému tohoto dává velký smysl a myslím si, že je důležitý si tohle zopakovat. A tedy proč se to stalo? No protože máme svobodu rozhodování. Protože kdybychom ji neměli, tak to nedává smysl. Protože Bůh nás stvořil tak, že aby to bylo vlastně, on nechce, aby jsme byli roboti. Protože kdyby jsme byli roboti, my bychom jaksi neměli svou hlavu a my bychom nemohli Bohu dělat opravdovýho přítele. Kdyby jsme, on by nám nedal svobodu, tak on prostě by to by nešlo. To by potom jaksi bylo nařádkovaný, jaksi na, to by prostě bylo jasně daný všechno. My jsme byli takový poskoci, no. Ale Bůh nám dal svobodu rozhodování. A my jsme se od něj teda sami vzdálili. Sami. Tady ještě musím říct jednu věc a to, jaký je rozdíl, kdyby jsme my vlastně věděli, že Bůh existuje, kdyby vlastně svět věděl, že Bůh existuje a že to všechno vlastně, co je v Biblii, to je pravda. Že evangelium, to je jistá pravda. Vědělo by se to, byly by jasný důkazy, jak v minulosti, tak teď, tak v budoucnosti. Ono víceméně by se dali najít, ale kdyby se to prostě vědělo, tak už bychom to věděli a bylo to, že víme, a ne, že věříme. No ale proč? Proč se nám Bůh teda neukáže? No proto, že my jsme se od něj sami oddělili. On jako by nic neudělal. My sami jsme si rozhodli, že půjdeme pryč. Aby jsme měli plný kontext, tak zde stojí otázka, kdo je vlastně Satan. Kdo je ten ďábel, který přišel. Satan byl anděl, který dělal zastírající oponu při Bohu. Při božím majestátu, při božím trůnu. On mu dělal jaksi oponu, aby vlastně ti andělé kolem, kdyby se na něj podívali, tak aby prostě jaksi nezemřeli, nebo aby vlastně tam byla jaksi ta dělící opona mezi tou dokonalou boží slávou, dokonalou boží existencí vlastně, tak vlastně Satan, nebo vlastně ten anděl mu dělal tu oponu. Moc se tím nebudu zabývat, ale zkrátka se začal cítit egoisticky, jak jsem říkal, andělé taky mají vlastně vlastní jako možnost rozhodování a začal se točit kolem sebe egoisticky a říkal si, jo, já tady dělám takovou práci, já jsem prostě dobrý, já jsem slavnej a potom to skončilo špatně, protože Satan najednou cítil tu moc a potom se vzepřel proti Bohu a v ten moment jemu to asi nějak nedocházelo, ale prostě on v žádném případě nebyl vyšší jak Bůh. A možná on si to asi v tu chvíli myslel, ale Bůh ho svrhl a i ty ostatní vlastně anděli, ty mocnosti, které se taky vzepřeli, on nebyl sám. Byla tam určitá, nevím kolik, ale bylo jich víc a on je svrhl v čele se Satanem do nejvyšších hlubin, teda nejhlubších hlubin. A tak to vlastně bylo se Satanem. A Satan tady, když už jsme u něj, tak Satan tady má určitý pravomoce. Ale všechno i Satan sám podlíhá Bohu, jednání Boha. To znamená, že my jsme zkoušeni od Satana, ale všechno má v moci a vo všem ví náš Pán Bůh. A díky vlastně Pán Bůh i ovládá vlastně Satana. Můžeme tak vlastně říct. Na to ale už by se dalo odpovídat jenom stěží, jestli Satan ví vlastně ty věci, ale řekl bych, že určitě neví všechno, protože se stále vlastně pokouší a A je to zkrátka tak, jak to je. A ani jinak to být nemůže, protože v Biblii je to psáno, tyhle ty konkrétní věci. Takže se posuneme dál. Když potom vezmeme v úvahu pokračování starého zákona, tak téměř nebyla možnost přijít k Hospodinu. Oni neměli zákon, oni neměli jaksi Bibli, oni neměli písma, listiny, oni neměli skoro nic. A bylo tedy na Bohu, aby, nebo jaksi, já nevím, abych neříkal něco, co nevím. Ale zkrátka, jenom určití lidé byli Bohem použití v tom starém zákoně. Opravdu použití. Jako příklad můžu uvést Abrahama, Jákoba, ale opravdu nebylo v té době, to nebylo vůbec lehké Boha najít. A potom s Mojžíšem přišel zákon. Dovolte mi, abych teďkom citoval pár veršů ze starého zákona. Protože jsem si ho nedávno zrovna četl, teď jsem u 4. Mojžíšový, tak tam to bylo celkem zajímavé, nebo je zajímavé. Ale aby jsme si přiblížili, co vlastně ten zákon znamená, nebo ten starý zákon a jaký jsou jeho principy potom v porovnání s novým zákonem. Levitikus 5, 5. kapitola, verš 17 až 19, tedy 3. Mojžíšova. Jestliže někdo zřeší a přestoupí jakýkoliv z Hospodinových příkazů o věcech, které se nesmí dělat, ačkoliv o tom nevěděl, provinil se a ponese svou vinu. Přinese knězi zbravu berana bez vady podle tvého výměru jako oběť za vinu. Kněz za něj vykoná obřad smíření za jeho nedopatření, kterým pobloudil, ačkoliv o tom nevěděl, a bude mu odpuštěno. To je oběť za vinu. V skutku se provinil proti Hospodinu. Tak tady jsou příklady toho vlastně, jak starý zákon, jak zákon, který vlastně skrze Mojžíše Bůh dal na izraelský lid, že tam skutečně bylo všechno striktně dané. Tam se pálili oběti vlastně těch zvířat za různý přestoupení, tam je toho tolik. Tam je to desítky kapitol o tomhle. A teďkom například se můžeme ještě podívat na schránu smlouvy. Jak vlastně vznikala. Taky o tom je desítky kapitol. To bylo všechno striktně dané. Dovolte mi, abych přečetl Exodus 36. kapitolu, verš 8 až 13. Na to všichni zruční lidé zapojení do práce udělali příbytek z 10 stanových plachet z jemně tkaného plátna, z příze modré, purpurové a karmínové. Besalel na nich udělal cheruby jako umělecké dílo. Délka jedné stanové plachty byla 28 loket a šířka jedné stanové plachty byla 4 lokte. Všechny stanové plachty měly stejný rozměr. 5 stanových plachet spojil jednu k druhé a dalších 5 stanových plachet spojil jednu k druhé. Udělal poutka z modré příze na okraji jedné stanové plachty na konci jednoho spojeného kusu a tak udělal na okraji poslední stanové plachty na spojeném kusu druhém. 50 poutek udělal na stanové plachtě jedné a 50 poutek udělal na konci stanové plachty, která byla na druhém spojeném kusu. Poutka byla jedna proti druhé. Udělal 50 zlatých sponek a spojil stanové plachty s sponkami jednu k druhé, takže z toho byl jeden příbytek. Víte, takhle by se dalo pokračovat spoustu a já vás nechci nudit, ale chci, aby jsme pochopili vlastně ten význam toho, že to bylo hrozně složitý všechno. To, když se podíváme z kontrastu dneska, jak to je vlastně, k tomu ještě budu o tom mluvit, ale to bylo všechno tak neskutečně podrobně daný, že já, kdybych žil v té době, já nevím, já se přiznám, že jako tam, aby se pálili, jo, skutečně tam se rozdělovali vnitřnosti, jo, těch zvířat a jedni se vyhazovali ven, druhý se tam pálili, jo, a bylo to všechno striktně daný. Potom o knězích, jak vlastně se má vlastně ten obřad smíření dělat a no, řeknu vám, že to teda, to bych asi jsem rád, že žiju v téhle době teda. Ale každopádně to bylo potřeba a teď musím zdůraznit to, že oni neměli jinou možnost, protože ona nebyla dokonalá oběť. Takhle to bylo vlastně, ten smysl toho starého zákona byl takovej, že oni lidi museli být obvinění z toho, ale aby taky věděli, že zkrátka oni nebylo možné to všechno dodržet, ty zákony. A jak si bylo to, vidím to, že to bylo jako složitý. Jo? Potom nastoupili, trochu zrychlíme tý, jak si v tom čase, králové, soudci, proroci. Nikdo nedokázal izraelský lid trvale přivést k Bohu a plně smazat jejich přestoupení. A dokonce správní lidé byli pronásledovaní. Umírali za víru ti, kteří byli vlastně skuteční boží lid, jo, nebo boží lidé. Oni za to trpěli a ti, kteří si ve starém zákoně v té době říkali boží lid, tak vlastně to vidíme to i vlastně v novém zákoně, že Židé vlastně taky si říkali, my jsme vlastně ti správní, ale nebyli vlastně. Proto si musíme dávat pozor na to, jestli jsme hodní toho, jestli žijeme tak, aby jsme potom nebyli z toho překvapení, že vlastně jsme možná nepochopili něco správně. A teďkom se dostávám k druhému hlavnímu bodu. Přichází totiž Ježíš. Bůh udělal první krok pro to, aby navždy a úplně smazal každý náš hřích. On udělal první krok k nám, ne my k němu. On to byl, skrze kterého my můžeme mít tu milost. Poslal svého jednorozeného syna, Bůh, aby trpěl a zemřel za nás. Tomu později. Ježíš byl ale už i prorokován ve starém zákoně, třeba Izajášem. Takže starý zákon vlastně vedl k tomu a připravoval lid na to, že přijde někdo, kdo bude vyšší, jak král David, jak Šalamoun, jak Abraham, jak otcové, kdo vlastně, že přijde s ním jeho království. Jenže lidi moc neviděli, že jeho království, když trošku předběhnu, tak vlastně lidi si mysleli kolem Ježíše, že to království bude tady na zemi jeho, jo. A že jo, už ho chtěli pomale jmenovávat tamhle, jo, a říkali, tak kdy se teda konečně nějak začneš angažovat, jo, do té třeba politiky, jo, tenkrát, no jenže Ježíš ale měl úplně jiný princip. On to myslel vlastně duchovně, jako duchovní království. Jo, ale to může být vlastně i mezi váma, jo, říkal. Takže teď přečtu Matouše 11. kapitola, verš 28 až 30, který popisuje vlastně jaksi ten smysl, kde říká Ježíš toto. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jeho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Oproti starému zákonu, mého je příjemné, břemeno je lehké, to takhle asi úplně nebylo, že? Najednou přichází někdo, kdo má jaksi v ruce všechno. A to je, tady se dostáváme k neskutečnému přelomu v dějinách lidstva, kdy Bůh, vlastně to je něco neskutečného, to se nedá pochopit ani. Kdy on dává svého jednorozeného syna, to je, tomu se ale dostaneme ještě za chviličku. Matouš 23. kapitola, verš 4, kde Ježíš mluvil, to je trošku vytržený z kontextu, kde Ježíš mluvil o Židech, že svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. To je trošku, jsem zvolil tento verš, abych dal takový kontrast mezi novou a starou smlouvou. Že to jsou těžká a neúnosná břemena, která se zkrátka těžko nesou. A muselo to být těžké. Tedy Ježíš mění dějiny. On nás usmiřuje s Hospodinem. Kdybych našel jsem verš, který by se dal, nebo dva verše, který by se dali říct víceméně jako princip Nového zákona. Matouš 6. kapitola, verš 14 až 15. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Toto je strašně důležitý verš, protože dřív právě to odpuštění bylo skrze ty oběti. Oni, Izraelci, neměli možnost se bavit takhle s Bohem, nebo jaksi, aby vlastně odpustil skrze modlitbu. Jo, to bylo vlastně to odpuštění se dělalo skrze ty oběti, skrze ty obřady tam. A my tu máme najednou úplně novou, jednoduchou možnost. No ale jak je to vlastně možné? No díky oběti Ježíše Krista. Proto to je opravdu, to je neskutečné. Ale aby jsme pochopili Ježíše a to, co se vlastně stalo, protože to je velice, velice důležité to pochopit. Teď budu hodně citovat, tak mi to odpusťte, ale věřím, že to je důležité. Matouš 26. kapitola, verš 36 až 45. Neboli večer vlastně v zahradě Getsemane. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učeníkům: posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit. Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovi syny. Tu se začal rmoutit a znepokojovat. Pak jim řekl: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Trochu poodešel a padl na tvář, modlil se a říkal: můj Otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne, jak já chci, ale jak chceš ty. Potom přišel k učeníkům a nalezl je spící i řekl Petrovi: to jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu. Bděte a modlete se, abyste nevěšli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. Opět podruhé odešel a pomodlil se. Říká je: můj Otče, není-li možné, aby mne tento kalich minul, musím-li ho vypít, staň se tvá vůle. Pak šel a nalezl je opět spící, protože měli velmi těžká víčka. I nechal je, znovu odešel a pomodlil se po třetí. Říká je opět stejnou prosbu. Tehdy přišel ke svým učedníkům a řekl jim: ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se ta hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Proč jsem tohleto přečetl? Já bych chtěl, aby jsme mi pochopili, že Ježíš neskutečně trpěl. Bylo to něco hrozného. Já sám, kdybych byl na jeho místě, on tady píše, nebo tady se píše, že on vlastně tu se začal hrmoutit a znepokojovat. Moje duše je smutná až k smrti. A řekne si, proč, to je Boží syn, to je vlastně Bůh. No ano, ale on byl v lidském těle, v tom našem. A tím pádem se na něj vztahovaly i vlastně ty, jaksi ty vlivy satana a to, co prožíváme i my. Takže není ostuda. Není to nic nenormálního, když prostě někdy trošku zakolísáme. Když naše víra není tolikrát prostě u Boha. Neříkám, že to je v pořádku tohle, ale měli bychom vždycky usilovat o to být u Boha, ale zkrátka to tady není to možné, aby jsme my byli dokonalí. Takže Ježíš nás chápe v tom, v těch trápeních tady. Vždyť on si to sám zažil. Proto to chápe. On si to sám vyzkoušel. Dál můžeme pokračovat, jak asi to rychleji shrnu jenom, že Ježíše odsoudili, byli ho vlastně holí po hlavě, měl trnovou korunu, byl zakrvácen, bičovali ho. A ten musel mít hrozný strach z toho, co vlastně přijde. On to vlastně jako nevěděl, co přijde. Jo. On sice byl Bůh, ale jako když to tak řeknu, no, teď jsem se zamotal trošku ve složitějších úvahách, ale zkrátka on spolíhal na Boha, svého otce, Ježíš, a dal mu to, ale to neznamenalo, že on se nebál, že on neměl úzkost, on neměl strach, ba on se hrozně bál. A to vidím jako velký smysl v tom, že zkrátka my můžeme prostě strádat, my můžeme se někdy bát, jo, to není nic jako nenormálního. A důležité je se navracet k Bohu a mít ten jasný cíl a vidět ho a jít si za ním. Vždycky. Potom ho taky poplivali, ukřižovali ho, rozdělili si jeho šaty, když si házeli los, jo, jako kdyby to byl nějaký zloděj. A že to byl Bůh. Dali mu nápis nad hlavu, toto je Ježíš, král Židů. Posmívali se mu, kolem jdoucí se posmívali. Jo. A tohleto on musel všechno vytrpět. Hodiny tam visel na tom kříži. Probodený ruce, probodený nohy. A potom, abych ještě, tohoto možná víme, ale možná se mockrát nezmiňuje to, co vlastně nastane potom, nebo nastalo potom. Kdy vlastně Ježíš vykřikl silným hlasem, vypustil ducha, jo, jak se najednou opona svatyně roztrhla ve dví, hrozné zemětřesení zatřáslo zemí, kdy tady je psáno, kdy hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena, kdy oni šli do Jeruzaléma a ukazovali se ostatním. No to bylo něco. To bylo něco neskutečného a všichni najednou se začali chytat za hlavy a říkat si, a tohleto je Boží syn. My jsme ho zabili. Předtím, když byl Ježíš na soudu, tak izraelský lid, nebo vlastně většina křičela, krev na nás, za něho a na naše děti. Proto možná můžeme vidět, že Izrael je pořád v problémech. Jak si? Protože oni vlastně zvolali, že za to jeho smrt tu oni berou na sebe a že krev na nás a na naše děti. To znamená, že nad Izraelem možná, nebo nad tím izraelským lidem možná může být nějaký takovýhle jaksi znamení špatný. Ale abych se dostal k tomu důležitému, co jsem chtěl předtím nakousnout, tak je to, že on, jakmile vlastně vypustil toho ducha, tak potom přišlo něco neskutečně náročného. A to, že vlastně v ten moment na Ježíše se seskupily úplně všechny hříchy světa. Ty, který byli, ty, který jsou a ty, který budou. Taková strašná tíha na něj padla. Boží hněv, jeho otce, na něj začal chrlit. Na Ježíše. Na jeho vlastního syna. Za nás. Takový strašný hněv, jak jsem říkal na začátku, ono to má, to kázání má smysl, že navzájem, že vlastně Bůh je nejhroznější. Ono to vlastně to bylo, muselo to být něco šíleného, něco, co my si nemůžeme vůbec představit. A Ježíš to udělal pro nás. On to udělal pro nás. On to udělal pro nás. A v ten moment bylo dokonáno. Co se vlastně stalo? No, dokonalá oběť za hřích. Sám Ježíš Kristus. Za to utrpení. Protože Bůh je nejspravedlivější. A proto každý hřích, i ten nejmenší, musí být splacen. Musí. Vždycky musel a vždycky bude muset. A Ježíš to vzal všechno na sebe. Protože kdyby jaksi Ježíš nepřišel a my jsme žili takhle, jak žijeme, jak zkrátka by ta víra byla, tak by se dalo říct, že vlastně by jsme za to jaksi nezaplatili, za ty naše viny. Ale to by nebylo možné, protože Satan by se dožadoval Boha, říkal by, oni zřešili, oni si zaslouží trest a to seš ty nejspravedlivější, to si říkáš spravedlivý Bůh, ty seš spravedlnost sama. No to někdo musí splatnit. A splatil to náš Pan Ježíš. A pak byl taky Ježíš vzkříšen. Že? Aby jsme nezůstali jenom u toho utrpení a u té smrti, tak on byl vzkříšen. A tím on porazil smrt. On má klíče od hlubin smrti. Proto tedy on vzkřísí i nás v ten den, až to nastane. Proto musíme v něj doufat. Musíme v něj vkládat důvěru. Protože on porazil smrt, on porazil Satana a tím pádem on může a má právo, plný právo, nás z té jaksi smrtelné opony vzít do života, vytáhnout. Už tedy není potřeba dávat oběti na usmíření, jak jsme to četli ve starém zákoně. A Ježíš nás sám usmířil s Bohem. Usmíření. Proto my máme tu možnost se k Bohu modlit. Proto my máme možnost k němu přicházet. Protože Ježíš už udělal a odčinil všechny naše hříchy. I ty minulý, i ty přítomný, i ty budoucí. A díky Ježíši tak máme možnost přes něj přicházet k Bohu. Proto se píše, to tady možná mám, proto se píše v Janovi 14. kapitole verš 6. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Už to můžeme pochopit. Proč vlastně tam je ten prostředník Ježíš? To protože on vlastně splatil všechno. Díky jemu můžeme chodit k Otci. No protože kdyby nebylo Ježíše, tak my jsme v otevřeném nepřátelství vůči Bohu. My jsme v nepřátelství, kdy jsme byli. Ale už bylo splaceno, už bylo dokonáno a už můžeme k Bohu chodit, i když máme provinění, tak oni už jsou splaceni. Ale to neznamená, pozor, to neznamená, že my si můžeme dělat, co chceme. Je tam velký smysl v tom, že my musíme hledat Boží vůli v našem životě. O tom už se nedá mluvit takhle obecně, ale to si musíme každý sám, myslím si, že každý sám máme svoji víru a víme, co je dobré a známe ty smysly. A proto je dobré nepodceňovat to. Ale ta oběť platí i pro budoucí provinění. Ale nám o to nejde, aby jsme my dodržovali to, co je daný. Ale že bychom museli. Ale nám jde o to, že my vlastně chceme to dodržovat. No protože my máme rádi Ježíše. My ho máme rádi ne proto, že tady je zákon, spolužáci se mě ptají, nebo to je samý dodržování toho všeho. Proč bych já to chtěl, to je život hrozný. Já mu říkám, ale Vy to vůbec nechápete? Tady nejde o to, že my musíme. Tady jde o to, že my chceme. Protože my jsme poznali to, co ostatní neznají v tomhletom světě. A to je, víte, to je velice takový uklidňující. To, že prostě my tím, ještě zmíním Matouše 6. kapitola, verš 33, už se chýlím k závěru. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Že my vlastně díky tomu, že my budeme hledat Boží království, tak všechno ostatní nám bude přidáno. To znamená, že my máme všechno, prakticky by se dalo říct. V tom v Ježíši my máme všechno. A proto bych nás chtěl vyzvat, aby jsme k Ježíši přicházeli jako k příteli, nejbližšímu příteli. A to není jenom, aby jsme se chápali správně, to není jenom, aby jsme prosili a děkovali kolikrát, ale to i o tom, když třeba jdeme na procházku, no když jsme sami, tak se můžeme s ním i normálně bavit, že? Jako Ježíši, to je krásný den, že? Nebo co teď budu dělat? Mám spoustu starostí. Jo. Co mám dělat, otče? To je vztah. My můžeme mít vztah s živým Bohem díky Ježíši Kristu. Čemu dáváme přednost v životě? Je dostačující, co dělám pro Krista, toho ukřižovaného? Je to dostačující? A tak mi dovolte, abych se na závěr pomodlil. Pane Ježíši, tak já ti moc děkuju za to, že jsme tak mohli vyslechnout tvoje slovo. Děkuju ti za to, že ty proměňuješ naše charaktery. Prosím tě za to, aby tak nás skutečně proměnil, aby jsme nezapomněli tvoje slovo, to co jsi nám tak, pane, dnes řekl, aby jsme tak šli za tebou s plnou vervou, s plnou silou. Moc tě prosím za to, aby tak si procházel tak našimi srdci, aby si je měnil, aby my jsme se nechali měnit, aby jsme tak přehodnocovali svůj čas, aby jsme ho tak hodnotili, co je dobré a co skutečně, aby jsme tak tu vážnost svýho slova, pane, aby jsme ju uchopili a aby jsme tak šli za tebou. Pane, a taky odpust naše viny, naše provinění, který tak děláme každý den. Prosím tě za to, aby tak si byl schovývavý a milostivý. Prosím tě za to, aby tak si nás vedl. Amen.
Amen.